Бишкекте саат 8 болду. Удаа Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосу түзүүдө өзүнүн берүүлөрүн улантат. Кыргыз өкмөтү Тажикстан менен талаштуу тилкелердин 10 чакырымы чийилип, кол коюуга даярдалганын билдирди.
Биз ошону барып көрүп тактап келдик.
Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү кечеңдөөдө, ал арада Дордой базарында соода жүгүртүү 80% азайды.
Арыз эле шен турганбыз, 10-чу майда киребиз. Өздөрү эле айтып атканда телевизордон акша берет.
Бүгүн 4-июнь, күнгө жума, алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн Азаттыктын даңкы берүүлөрү менен Рахат Кеңешов алып баруудамын. Азыр микрофонду Санжар Эралиевке узатам. Соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Ганадагы жарылуу 150 адамдын өмүрүн алды. Гана борбору Акра шаарында унааларга май куюучу станцияда болгон жарылуудан кеминде 150 адам мерт кеткенине байланыштуу өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. 4-июнь күнү жарылуу болгон учурда ондогон кишилер нөшөрлүү жамгырдан качып май куюучу жайга жана анын жанындагы дүкөнгө кирген болчу. Май сакталган кампа сууга толуп, натыйжада жарылуу болгон, андан чыккан жалын катар жайгашкан имараттарга да зыян келтирген. Калада нөшөрдөн улам сел жүрүп, дагы ондогон кишилер суудан жапа чегүүдө. Куткаруу иштерине табигый кырсык тоскоолдук кылып жатканын жергиликтүү маалымат булактары кабарлады. Өлкө президенти Джон Махама курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, тийиштүү жардамдарды берүүнү убада кылды. Бириккен улуттар уюму Иракта улам күчөп бараткан кризисти жоюу үчүн 500,000 долларга жакын каржылык көмөк зарылдыгын эскертти. Уюмдун Ирак боюнча гуманитардык программасынын координатору Лизе Гранде тез арада көмөк көрсөтүлбөсө, Бириккен улуттар уюмунун өлкөдөгү ишмердиги токтоп калаарын билдирди. Маалыматка ылайык, согуштан жапа чегип үй жайын жоготкон 5,5 миллиондон ашуун адамга башпайынек берүү жана тамак аш менен камсыздоо үчүн алдыдагы жарым жылда 497 миллион доллар керек. Ирактын батышына ислам мамлекети экстремисттик тобу урган соккулардан улам соңку бир айда эле 10 миңдеген кишилер үй жайын жоготту. Пан Ги Мун Кыргызстанга келет. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Германия жана Борбор Азияга сапарын алкагында 11-июнда Кыргызстанга келет. Уюмдун маалымат борбору билдиргендей, баш катчы президент Алмазбек Атамбаев менен өкмөт башчы Темир Сариев жана спикер Асылбек Жээнбеков менен жолугат. Андан сырткары парламентаризмди өнүктүрүү боюнча эл аралык конференцияга катышып, 5 жыл мурун кандуу калабаны баштан өткөргөн Ош шаарынын азыркы абалы менен таанышмакчы. Орус өкмөтү Эстония менен Латвиядан балык азыктарын алып кирүүгө убактылуу чектөө киргизди. Өлкөнүн ветеринардык кызматы консервацияларда зыяндуу токсиндин көлөмү көп экендигин айтууда. Латвия бийлиги муну Москванын Балтика мамлекеттерине карата саясий сес көрсөтүү аракети катары сыпаттады. Украинадагы кырдаалдан улам Балтикадагы 3 мамлекеттин Орусия менен мамилеси солгундаган. 7-каналдын журналисти депутат Нарматованы коркутуп жатканын билдирди. 7-каналдын Бишкектеги журналисти Каныбек Темиров Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова аны коркуткан смс жазып, телефон чалып жатканын Азаттыкка билдирди. Маалыматка ылайык, буга 2-июнь күнү эфирге берилген сюжет себеп болгон. Анда парламенттин билим берүү, илим, маданият жана спорт комитети медакадемияга студенттерди кабыл алуудагы мыйзамсыздыктарды талкуулап жатканы, комитетке тиешеси жок болсо да, Надира Нарматова жыйынга кирип барып, окуу жай жетекчилигин коргой баштаганы жана коррупцияга каршы көмөктөшүү уюмунун төрага орун басары Камиль Умаров менен Кермур айтышканы көрсөтүлөт. Тимировдун билдиришинче, репортаж эфирге берилгенден соң депутат журналистке телефон чалып, сотко берерин эскерткен жана анын аброюна шек келтирген смс билдирүүлөрдү жиберген. Нарматова муну этикага дал келбеген жорук деп атап, толук комментарий берүүдөн баш тартты. Бишкекте салык кызматкери пара менен кармалды. Бишкектин Ленин райондук салык башкармалыгынын кызматкери ири өлчөмдө пара алууга аракет кылганы үчүн сурак берүүдө. Башкы көзөмөл органынан кабарлашкандай, 4-июнь күнү прокуратура менен Ички иштер министрлигинин кызматкерлери аны 100 000 сом пара алып жаткан учурда колго түшүрдү. Маалыматтарга караганда, ал жергиликтүү тургундун салыкка байланыштуу ишин бүтүрүп берүү үчүн 5 000 доллар өлчөмүндө пара сураган. Акчанын бир бөлүгүн алып жаткан кезде тартип сакчыларына кармалган. Учурда кылмыш жаза кодексинин парахорлук беренеси менен кылмыш ишин ачылып, тергөө жүрүп жатат. Келерки апта Бишкекте Тажикстандын маданият күндөрү уюштурулат. Маданият маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашкандай, иш-чара 8-13 июнь күндөрү болот. Маданий жумалык Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда тажик артисттеринин концерти менен башталат. Кооператив атындагы сүрөт музейинде коңшу өлкөнүн сүрөтчүлөрүнүн эмгектери көргөзмөгө коюлат. 10-июндан тарта кино үйүндө тажик тасмалары сунушталат. Ошондой эле иш-чаралар Кара Балта шаарында жана Чүйдүн Аламүдүн районунда өтөт. Тажикстандын маданият күндөрү Бишкектеги опера балет театрында гала концерт менен жыйынтыкталмакчы. Рахат.
Рахмат, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды, көбүрөөк маалыматты биздин сайттан дагы алсаңыз болот. Азаттык чекит KG сайтыбыздын дареги, биз Twitterде, ошондой эле Facebookта дагы барбыз. Аба ырайы тууралуу маалымат азыр. Бийик тоолуу райондордо айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 29-34 градус, Талас, Баткенде 28-33, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 22-27, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 31-33 градуска чейин жогорулайт. Азыр Бишкекте 17 градус болуп турат. Кыргызстанда ВИЧ спид илдетин жуктуруп алгандар боюнча көрсөткүч буга чейин ийне сайынган бангилердин эсебинен көбөйүп келген болсо, эми сыртта мигрант болуп жүрүп үйүнө кайткандар бул санды көбөйтүп жатканын дарыгерлер айтып коңгуроо кагууда. Себеби чет жакта жүрүп ВИЧти жуктуруп алгандар бул жакка кайтып келгенде анысын жашырып жыныстык жол аркылуу аялына же күйөөсүнө жуктуруп үй бүлөсүнө, балдарынын келечегине балта чабууда. Арасында ошол оорусун билип туруп айтпай үйлөнүп же күйөөгө тийип жаткандар да бар. Ушундан улам айрым активисттер никеге турууну каалаган жаштарды ЗАГС доктурдун аныктамасынан кийин гана кабыл алышы керек деген сунушун айтууда. Болочок жубайлар ВИЧ спид илдетин текшерүүдөн милдеттүү түрдө өтүүгө тийиш деген пикирге кандай карайсыз? Мындай талап айкыс илдеттин жайылуусун алдын алмак деген ойго кошуласызбы? Урматтуу көрөрман, ушул суроолор боюнча сизден дагы ой пикир сунуш күтөбүз. Саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Кыргыз өкмөтүнүн мамлекеттик чек араны тактоо боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров Тажикстан менен талаштуу тилкелерден 10 чакырымы чийилип кол коюуга даярдалганын жарыялады. Бул кадам чек ара тилкелерин тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдөгү 5 жылдан берки алгачкы алдыга жылуу катары каралууда. Бирок талдоочулар кыргыз тажик, кыргыз өзбек чек ара тилкелерин такташуунун татаалдыгы сүйлөшүүлөрдүн узакка созулушуна түрткү болуп жатканын белгилеп келишет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандын Баткен району менен Тажикстандын Исфара району чектешкен аймактагы 10 чакырымдан ашуун чек ара тилкеси белгиленип, андагы чек ара сызыгын аныктоо боюнча долбоор иштелип чыкты. Бул боюнча билдирген чек араларды тактоо боюнча кыргыз өкмөтүнүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров жакында эки тараптуу жолугушууда ага кол коюла турганын мындайча белгиледи.
Биз ошол жердеги жана бир булак бар эле, анан дагы бир построение бар экен, ошол картада түшүп калган экен. Биз ошону барып тактап келели, көрөлү жайында. Булак биз жактабы, силер жактабы, построение биз жактабы, силер жактабы, ошондон анан келип турган макулубузду беребиз дегенбиз да. Биз ошону барып көрүп тактап келдик. Жолугушууда эми силер макул болсоңор анда жазалы деп сунуш кылабыз дагы.
Бул жумуш кыргыз тажик чек арасын тактоодогу 2010-жылдан бери токтоп калган иштеги соңку алдыга жылуу катары каралууда. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара тилкесинин жалпы узундугу 970 чакырымды түзөт. Анын эл көп олтурупташкан 470 чакырымы ушул кезге чейин такталган эмес. Жогорудагы макулдашыла турган долбоорго кол коюла турган болсо, анда тактала элек чек ара тилкесинин узундугу 10 чакырымга кыскармакчы. Чек араларды тактоо маселеси боюнча эксперт Таштемир Ишалиев бул маселе боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн создугушунун себептерин төмөндөгүдөй жагдайлар менен байланыштырды.
Эми мындай эме кылганда делимитация, демаркация иштери эки республика менен дагы өтө акырын жүрүп атат да. Эки мамлекетке канчалык созуп, узартып, нараагыраак барганы аларга выгодно болуп көрүнүп турат да. Мөөнөттү узартып атат да. Ошол мезгилде эле алар аракет кылышы 1 метрден болсо дагы жылыштын аракетин кылып атат да. Баягыдай эле ушу бири бирине аңдымай, чакырса келбей койгон болуп атат да.
Ош облусунун Тажикстан менен чектешкен Чоң Алай районунда чек ара сызыгы негизинен тоо кыркалары аркылуу өтөт. Мына ошондуктан андагы чек ара тилкелеринде талаштуу тилкелер дээрлик жок эсе. Бирок талаштуу жана такталбаган тилкелердин көпчүлүгү Баткен менен Лейлектеги калк калың отурукташкан аймактарга туура келет. мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытов эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөгү ошол татаал жагдайларга токтолду.
Түз жерге келгенде бүт проблемалар уш жерден чыгып атат да. Баягы түздүү жерде жер талаш, жай талаш, суу талаш дегендей орчундуу маселелер жатат. Эми мунун баарын баягы биргелешип, маңдай тескей отуруп туруп чечиш керек. Бөлөк шарт жок. Себеби тажик туугандар болсо баягы мурдагы позициясында эле турат. Алар баягы 24-27-жылкы карта жана документтердин негизинде баягы ошону карап туруп ошону менен чечелик дейт. Кыргызстан тарап болсо жок, биз баягы 54, 56, 88-жылга чейин ошол карталарды карайлык.
Курбанбай Искандаров чек араларды тактоо боюнча Өзбекстан менен дагы сүйлөшүүлөр башталганын билдирди. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1378 чакырым. Учурда анын орчундуу тилкелердеги чек ара сызыгы ушул күнгө чейин тактала элек. Тажикстан жана Өзбекстан Кыргызстан менен чек араларды тактоодо 1924-жылдагы картаны негиз катары көтөрүп келишет. Бирок андагы чек ара сызыктары Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келбейт. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Ташболот Балтабаев 92-жылы кабыл алынган чек араларды өз ара таануу боюнча келишимдин шарттары аткарылбай жатканын сынга алды.
Негизи бул СНГ мамлекеттеринин президенттери кол койгон. Союздун убагында кандай административдик чек ара менен иштеп аткан болсо, ошолор таанылсын, ал кол тийгиз, бузулбаш деп.
Бирок ошол эле кезде Бириккен Улуттар Уюмунун жобосуна ылайык, мамлекеттер ортосундагы чек ара талаштары эки тараптуу шартта гана чечилүүгө тийиш. Ага үчүнчү бир тараптын кийлигишүүсүнө укук берилген эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Чек ара маселеси Кыргызстан үчүн кошуналар менен такташуудан тышкары аймактагы экстремизм коркунучу күчөп жатканы менен да актуалдуу болууда. Сириядагы согушка жыхачы болуп катышып жаткандар арасында Борбор Азиянын дээрлик бардык өлкөлөрүнөн барган жарандар бар. Ал эми жакында эле Тажикстандын тартип коргоо органдарында жогорку кызматта иштеген офицердин да ушул жакка кетип калышы коомчулук арасында кызуу талкуу жаратууда. Өз мекенине кызмат кылам деп ант берген күч кызматкерлердин ушундай жолго түшүүсүнө таасир эткен факторлор кайсылар болушу ыктымал? Кыргызстан үчүн мындай көрүнүш канчалык реалдуу? Деги эле чек арадагы коопсуздук кандай болуп атат? Мына ушул суроолорду Азаттык жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук комитетинин башчысы Алмазбек Батырбековго узатты.
Негизинен биринчиден аскер кызматкери аскер кызматта туруп атканда ант берет. Ар бир аскер кызматкери кызматын так аткарам, жеримди коргойм деген антын бузбаш керек. Бирок бүгүнкү күнү жана болуп кеткен нерсе эмнеден улам келип чыгышы дегенге мындай мисал алып келсек өтө эле көп да. Биринчиден ал адам өзү бир нерсеге илинип калышы мүмкүн. Жашоо шартына жараша кандайдыр бир туура эмес багытта динден деле мисалы ошо туура эмес багытта берилип кетиши мүмкүн. Үй бүлөлүк шарты ага түрткү берип коюшу мүмкүн.
Дин жагынан сабатсыздыгы себеп болду деген да пикирлер бар да.
Туура, өзгөчө бул илимий жагынан карап келгенде динди бала кезинен эне атасы түшүндүрүп тегерердеси ошол мечитке алдына ала барып жүргөн улуттар, башка улуттагылар, мисалы ошол арабтар динге оңой менен катуу берилип кетпейт дейт. Могу кийинки аралаша баштаган кийинкисине түшүнө баштагандар ошол себептен катуу берилип кетип анан кетип калган фактыларыбыз көп болуп атат да.
Кыргызстан үчүн мындай көрүнүш мүмкүн болуп кетиши канчалык реалдуу деп ойлойсуз?
Эми ар бир индивидуальностька жараша болот. Эми Кыргызстандан деле бирин сирин кетип калган фактылар бар. Ошол эле чек ара кызматында өзүн чала түшүнгөндүгү менен жыхат деле айтып ийген жаш балабыз кармалды. Миңдеген аскердин ичинен болуп кетиш баягы не исключается да.
А мунун баягы алдын алуу жолдору кандай болуш керек чоң көйгөйгө айланып кетпеш үчүн?
Эми эң негизгиси мен рекомендо туура түшүндүрмөлөрдү жибериш керек да. Туура түшүндүрмөлөр болуш керек. Мына мисалы өткөндө биз Ошто дагы ушул маселе боюнча үч областтын немесин өткөрдүк Ош шаарында. Ошондо дагы именно жетекчилик ошол мисалы военныйлардын командирлери дин жаатында мындай түшүнүгү жакшы болгон адамдар болсо анан дин жаатында иштеген адамдар көбүрөөк түшүндүрмө берсе жакшы болот эле. Мисалы динде деле сен жихатты башка өлкөгө чыгып алып жихат жарыялап ошол башка өлкөнүн согушуна катышканың өзү динге туура келбейт деген сөздөр айтылды. Ушул сыяктуу түшүндүрмөлөр болуш керек да. Ошол нерсе кичине менин оюмча мындай баягы мындай нерсенин болбошуна түрткү берет го деген ойдомун.
Коргоо министрлери мына Тажикстанда кечээ жыйын өткөрүштү. Ал жерде дагы айтылды, чек ара коопсуздугу өтө мындай бир кооптонуу жараткан маселе болуп атат депчи. Сиз парламенттик комитеттин жетекчиси катары чек арадагы коопсуздукка кандай баа берет элеңиз? Абал кандай азыр?
Буюрса азыр абал салыштырмалуу мурунку кездерге караганда жакшы эле. Бул жагынан иш чара алдын ала жүрүлүп атат. Өзгөчө биз мына Евразеске дагы киребиз деп келишимге кол койдук. Бизде Евразестин тышкы границ чек аралары деп коет, ошол Тажикстан тараптагы, Өзбекстан тараптагы, бул евро жеке эле Кыргызстандын эмес, евроэкономикалык таможенный территориянын сырткы чек арасы деп айтылып, ошонун алкагында дагы бир 50 миллион долларга чукул иш чаралар каралган. Ошол иш чаралар ушул жылдын аягына чейин аткарылышы керек да. Дополнительный жанагы контрольно пропускной пункт деп коет, ошолор ачылыш керек. Заставалар, чек ара заставалары ишке кириш керек да.
Бул уюмдун эсебинен чыга турган каражат э?
Ошол уюмдун алкагында каралган каражат да.
Рахмат анда сизге, Алмазбек мырза. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук комитетинин башчысы Алмазбек Батырбеков менен маекти уктуңуздар. Бишкекте саат 8:16 өттү. Азаттык радиосунан соңку окуялар тууралуу азыр кыскача айта кетели. Гана борбору Акра шаарында унаага май куюучу станцияда болгон жарылуудан кеминде 150 адам мерт кетти. Бириккен улуттар уюму Иракта күчөп бараткан кризисти жоюу үчүн тез арада 500 миллиард долларга жакын каражат керектигин билдирди. Орус өкмөтү Эстония менен Латвиядан баалык азыктарын алып кирүүгө убактылуу чектөө киргизди. Келерки аптада Бириккен улуттар уюмунун башкачысы Пан Ги Мун Кыргызстанга иш сапар менен келет. Бишкекте салык кызматкери ири өлчөмдө пара алган деген шек менен кармалды. 8-13 июнь күндөрү Кыргызстанда Тажикстандын маданият күндөрү өтөт. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Украин президенти Петро Порошенко өлкөнүн чыгышында кеңири масштабтагы уруш кайра жанданып кетүүсү үчүн эбегейсиз коркунуч бардыгын эскертти. Акыркы күндөрдөгү атышуулар үчүн Москва менен Киев бири бирин айыптап жатышат. Соңку кырдаалды Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Донецк шаарынан 30 чакырымдай алыстыкта Маринка деген жердеги атышуулар быйыл февралда жетишилген Минск эки келишими шарттарынын андан бери эң олуттуу бузулушу катары каралууда. Анткени Украин тарабы ырастагандай 3 июнь күнкү жана 4 июнга караган түнкү атышууларда орусиячыл жигчилер град системаларын калибри 120 миллиметр келген артиллерияны, минометтор жана танктарды да колдонду. Ок атышууну токтотууну караган Минск эки келишими шарттары боюнча бул оор куралдар майдан тилкесинде болбошу керек эле. Маринкадагы атышуулардын курмандыктары тууралуу кайчы маалыматтар түшүүдө. Украина армиясынын басмасөз өкүлү Андрей Лысенконун ырастоосунда алар 5 аскерин жоготуп 39 жаракат алды. Жигчилер арасында өлгөндөр 80, жаракат алгандар 100 чейин жетет. Бирок бул сандарды башка көз карансыз булактар ырастай элек. Жигчилер жарыялаган Донецк элдик республикасынын аскерий бийликтери болсо, алар жоокерлерин жана жөн жай тургундарды кошкондо 15 адамын жоготконун айтышты. Ал эми Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочу миссиясы Маринкадагы атышуулардын алдында жана учурунда козголоңчулар көзөмөлдөгөн аймактан ондогон танктар менен бороондуу унаалар майдан тилкесин карай жылганын көргөн. Миссиянын өкүлү Майкл Бацюрков кечээ Киевтеги басмасөз жыйында буларга токтолду.
Украинадагы атайын мониторинг миссиясы өлкөнүн чыгышындагы көпчүлүк аймактарда кырдаал курчуганын белгилейт. Ага катар оор куралдарды колдонуу жана алардын кыймылы күчөйгөнүн билдирди. Акыркы 24 сааттын окуяларын алганда бул абдан маанилүү. Мен мониторинг миссиясынын башчысы элчи Эртугрул Аракандын тараптарынын сабырлыкту болушунча көргөзүү, ок атышууну токтотуу боюнча Минск келишиминин негизги жолдорун аткаруу чакырыгын кайталайм. And other key
provisions of the Minsk agreements. Кече Украин парламенти өлкө аймагында чет мамлекеттер бейпилдик операциясын жүргүзүүсүнө уруксат берген мыйзамды жактырды. Ага ылайык Украинага чет элдик аскерлер жетекчиликтин уруксаты же улуттар уюмунун Еврошаркеттин чечими менен киргизиле алат. Бирок тынчтыкты колдоо операцияларына Украинага аскерий агрессияны таңуулап жаткан мамлекеттер катыша албайт. Киев андай мамлекет катары Орусияны тааныйт. Президент Петро Порошенко өзгече парламентте жылдык баяндоо менен сүйлөгөндө өлкөнүн чыгышында кеңири масштабтагы уруштун кайра жанданып кетиши үчүн эбегейсиз коркунуч бардыгын эскертүү менен төмөнкүлөргө токтолду.
Зараз на территории Украины находится 14 российских батальонно-тактичных групп.
Орусия азыр Украинадагы 14 тактикалык батальонундагы аскерлердин саны 9000ден ашат. Ал эми Украина менен мамлекеттик чек аранын босогосунда топтолгон орус аскерлердин саны бир жыл мурдагыдан 1.5 эсеге көп. Росвоенторг деп аталган мекеме ок дары, азык түлүк, отун деле эмес, эң заманбап аскерий техникаларды да алып келүүдө.
Украинанын чыгышында былтыр жаздан берки уруштардан 6400ден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга. Дордой базарында соода жүгүртүү 80% азайды. Бул тууралуу аталган соода комплексинин кесипти кошууну айтып чыкты. Алар муну Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирүү процесси кечеңдеп жатканы менен байланыштырууда. Бийлик болсо биримдикке мүчө өлкөлөр Кыргызстанды өзүнө кошуп алуу келишимин ратификациялагандан кийин гана бул көйгөй чечилерин билдирүүдө. Толугураак кабарчыбыз Эрнес Нурматов кабарлайт.
Дордой базарынын кесиптик кошуунун төрайымы Дамира Дөөлөталиеванын айтымында соодагерлер өкмөттүн Евразия экономикалык биримдигине кирер алдындагы убадасына алданып калышкан. Азыр эми биримдикке толук мүчө болуу процесси кечеңдегени базарда соода кескин кыскарган.
Бизге Шариев экономика министри болгондо көп товар алгыла, азыр биздин баа менен Кыргызстанга арзаныраак киргизип алгыла. Анан баже биримдигине киргенде эки эсе кымбат сатасыңар, тарифтер кымбаттагандан кийин деп анан көп кишилер көп киргизип алды да товар, кредитин алып, процент алып, карыз алып, ушинтип алып туруп анан карабайсыңар да баже биримдигине кире албай атабыз.
Дордой базарындагылар чет өлкөлүк унаалардан экологиялык төлөм алуу боюнча өкмөттүн соңку токтому да алардын кардарларын качырып жатканын айтышууда.
Эми азыр кире албай атат да, очередке турасың биздин КПП жолдо. Анан кийин күнүнө 3 жолу кирсе 3000 сом төлөйт, 4 жолу кирсе 4000 сом төлөйт,
деди Дордой базарынын кесиптик кошуунун төрайымы Дамира Дөөлөталиева. Евразия экономикалык биримдигине даярдык катары 2 эсе көп товар топтоп алышкан соодагерлердин айрымдары банкротко учурай баштаганы айтылууда. Анткени алар алып келген кийим кечек буюмдардын сезону өтүп кетүүдө. Дордойдогу сатуучулардын бири Нуркамил Тейитбаев мындай дейт.
Арыз эле ишенип турганбыз, 9 майда киребиз. Өздөрү эле айтып атпайбы, телевизордон какшап элет. 9 майда таможняга киребиз, все деп эле турабы? Жок, кол атпай.
Буга чейин орусиялык, казакстандык жана жергиликтүү 1.5 миллиондой керектөөчү Дордой базарынан соода кылчу. Мындан жалпы 60000ден ашык киши жанын бакчу. Бирок эми чек ара жакын арада ачылбаса, жүздөгөн адамдар жумушунан айрылчудай абал түзүлүп отурат.
Сатып албай эле отурабыз, мына могу товардын баары ушу сатылбай отурган товарлар да. Казакстан, Россиялар почти келбей калышты,
дейт соодагерлердин дагы бири Үрүмкан Байсалова. Бирок бийликтер Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр Кыргызстанды биримдикке кабыл алуу келишимин ратификациялагандан кийин гана бул көйгөйгө чекит коюларын ачыктоодо. Экономика министрлигинин ички соода сектору боюнча бөлүм башчысы Жылдызбек Жумаков буларга токтолду.
Договор күчүнө кире элек да Евразия экономикалык союзга кошулуу боюнча. Жаңы эле биз ратификациясын өткөрдүк, а башка мамлекеттер өтө элек экен. Калаза бүгүн калаза күзгө чейин сентябрь же жайында күзгө чейин барып калышы мүмкүн. Ошондо биздин товарлар экспортко Казакстанга же союзга мүчө өлкөлөргө ошондо биздин товарлар чыкканга мүмкүнчүлүк толук ачылат. Ага чейин граница алар ача албайт экен, бизде биз да айта албайбыз.
Орусия, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан жана Армениянын президенттери Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине биротоло кирүүсүнүн шарттарын караган документтерге 8 майда кол коюшкан. 20 майда жогорку кеңеш ал келишимдерди ратификацияласа, андан бир күндөн кийин президент Алмазбек Атамбаев келишимдерди бекиткен. Бирок Кыргызстан аталган биримдикке мүчө болуп чек аралар ачылса эле Дордой базарында соода жакшырып кетерине ишенбегендер да бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шыктөөнү күтө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалы келе алат?
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25000 сомдук байге менен сыйланат.
1.5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 31 61 51 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезекти Эмеш Алиевек Дүшөевке узатабыз. Бүгүнкү кесиптерди барактайлы чогуу.
Фабула кести Бульсанын Алмазбек Темирбек уулунун өкмөт башчысы Темир Сариевтин Мегакомду сатабыз дегенине байланыштуу бийликтеги үлкөндөрдү мээсин менчиктештирүү желелеп калганбы деген. Брат Байракеевтин парламент жакшы болсо мамлекет мыкты болот деген макалалары менен ачты. Акыркы макалада автор шайлоого катышкандардын арасында бир азыраак тазалары болгон менен шылуундар, капталын жегендер, аферисттер, соттолгондор, тили метр менен гана өлчөнчү аялдар, зөөкүрлөр, ушакчылар бир көчөнүн бетин бир көчөгө тыттырып, коомду ар дайым булгап турчулар арбындыгын дагы бир жолу эске салуу менен партиялардын салмагын санап келип, баары бир эң эски партиялардын бири болгон КСДП партиясы элдин ишенимине ээ болуп алдыга озуп чыгаарын кошумчалады. Саясатчы Кубатбек Байболуп маек куруп саясатта жүрүп жоготуудан ренжүүдөн бөлөк эч нерсе таппаганын, шылуундардын тепсендисинен тажаганын, азыркы партияларды партия деп айтууга болбостугун, алардан элдин турмушу да оңолбостугун, шайлоону таз өткөрөбүз деген бул жөн эле сөз экенин айтты. Жогорку кеңеш чет өлкөдөн финансыланып, ошол эле учурда өлкөнүн ички саясатына кийлигишкен өкмөттүк эмес уюмдарды чет элдик агент катары таануу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алганын, дал ушундай мыйзам мурдараак Россияда да кабыл алынганын, анткени адам укугун коргойбуз деп кыргызстан салт санаасына жат келген, кыргызды иштен бузуп талкалаган, жалаң гана батыштын баалуулуктарын үлгү кылып, дүйнөдө эмне жакшы болсо ошонун баары батышта деп үгүттөп жүргөндөр көбөйгөнүн, жада калса 10 бала төрөп, кыргыз жаралгандан бери эле балдарына алда немедей таалим тарбия берип, улуусун урматтатып, кичүүсүн ызааттатып өстүрүп келген кыргыз энелер макоо болуп калгансып батыштын бала баккан тарбиясын, баласы ата энесин сотко берген тарбиясын үйрөнгүлө деп жүргөн журт бускучтарды ооздуктоого мезгил эбак жеткенин жазды. Ушул эле фабула кесинде бүгүн Имарат строй курулуш компаниясынын президенти, эмгек сиңирген куруучу Бейшенбек Иманалиевдин өлкөдөгү туруктуулук үчүн президентибизге рахмат айтышыбыз керек деген интервьюсу да жарык көрдү. Вечерний Бишкек кести 2-июнда өкмөт башчысы Темир Сариев эл аралык бардык талаптарга жооп бере ала турган Ысык Көл деп аталган жаңы аэропорт ачылганын жар салганын, ачылышы там чайылында болгонун, учуу тилкесинин узундугу 3800 метрге жеткен жаңы аэропорт дүйнөдөгү самолеттордун бардык түрүн кабыл аларын, өкмөт башчы Темир Сариев мындан ары Ысык Көлдө катуу тартип орношун, көл аймагында уюшкан кылмыштуу топтордун таасирин тез арада жок кылууну ички иштер министрлигинен талап кылганын кабарлады. Аталган кесип Вечерний Бишкек менен Урбикондун салыгын экинчи жолу текшерүү аяктап, текшергендер кагаздарды бит карагандай караган менен колго илинерлик эч нерсе таппаганын баяндаган коллективдин катын басты. Журналисттердин Арнаевдин кесип талашына байланыштуу макаласы саясий криминалдык рекет деп аталып, алсыз мамлекетте маанилүү делген көп маселелерди теневой сектор деген эме чечип калаарын, Вечерний Бишкек кести дал ушул теневойлуктун курмандыгы болуп жатканын баяндады. Дефакты кести бир бетин вечеркенин чатагына байланышкан макаланы басуу менен айрым жарандардын ал боюнча ой пикирлерин ортого салды. Коомдук ишмер Дастан Сарыгулов Союз убагынан бери келаткан Вечерний Бишкек гезитинин кыргыз эли жери үчүн күйгөн бир да макаласын окуп аптырмын. Мен кыргыздын атуулу катары аталган гезитти жаап салса да кабагым кашым дебейин деп. Укук коргоочу Өндүрүш Токтунасыров мени кыжырланткан Александр Кимдин Москвадан атайын Василий Сайкин аттуу Максим Бакиевдин адвокатын алдыртканы болду деп. Депутат Бакыт Жетигенов гезиттин Максим Бакиевдин жактоочусу болгон Сайкинди тандап алышы элди дароо жийиркентти. Чындап эле адвокат керек болсо күчтүү деген адвокаттар Генри Резник, Михаил Варшевский сыяктуулар деле толтура болчу деп. Жазуучу Чолпонбек Абыкеев Александр Ким келгенден бери эле гезиттин чыры басыла элек, бул жерде чоң акчанын талашы болуп жатат деп жооп берди. Айбат кести Бакиевдерге таянып, Темир Сариевди жемелеген Абыкулова колго түштү деген макала жарыялады. Кыяз Турдуманбетов макаласында Абыкулова Аслой деп аталган коомдук уюмдун төрайымы болгонун, ошол уюмдун мүчөлөрүнүн айтымында убагында ал аял Адыл Бакиевдин коюн колтук алышкан жакшы тааныш экенин, Жаныш Бакиевдин буйрутмасы менен жер басып алуу учурунда Темир Сариевди күнөөлөп, сокулук жерин оштуктар басып алып жатат деген жалган сөздү таратып, элди ызы чуу кылганын, мына ушул Чынара Абыкулованын азыркы фамилиясы Турушбекова болуп калганын, алдамчылык менен жер саткан деген күнөө менен азыр убактылуу жайга камалып, ооруканада жатканын жасып чыкты. Ушун менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлообек Дүйшеев болду Азаттыктын студиясында. Рахмат сизге. Бул баяндаманы биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Азаттык радиосунун 5-июнь жума күнкү таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна чыгып баратат. Микрофондо Рахат Кеңешова кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз.